Ahojte, vítame vás pri ďalšej epizóde číslo 25 podcastu Exploring My Potential. Výborný úvod. Som tu znovu ja, Michal Bohumil, a môj kolega Tomáš Hejna.
Ahoj, čau, zdravím vás.
Dnešnou témou bude zhodnotenie CrossFit Open a CrossFit Quarterfinals 2021 našimi očami. Prečo by sme chceli zhodnotiť ten Open z pohľadu s ohľadom na workouty a tie testy, ktoré sme mali možnosť vidieť a zažiť našimi klientmi? Je preto, že vždycky sa chceme pozerať na veci, že aby sme im rozumeli. Vždycky chceme rozumieť tým veciam, ktoré robíme, a pretože chceme trénovať čo najlepšie alebo zabezpečiť, že tí naši klienti trénujú čo najlepšie a ten čas využívame čo najviac efektívne v tom gyme. Takže pokiaľ by bolo niekoho cieľom Open 2022, ďalší rok, tak presne budeme dneska rozoberať to, ako trénovať tie charakteristiky, ktoré boli testované v tomto Open alebo v Quarterfinals, ako trénovať tie veci počas roka, ako často možno a ako to súvisí s inými vecami v tréningu, a ako ten tréning môže zapadnúť napríklad do tvojho sezónneho plánovania, ak vôbec niečo také existuje, alebo aplikuješ, a s cieľom podať čo najlepší výkon. A tiež nás to zaujíma, pretože ten Open sa veľmi mení a je to chaos. Takže ako my môžeme navigovať ľudí, dokázať plávať v tomto rozbúrenom mori CrossFitu, a navigovať sa čo najlepšie. Pretože je tam spôsob, ako sa to dá robiť, a to by sme chceli diskutovať. Čo sa týka nášho pohľadu dneska, tak ten náš pohľad vychádza z našich pozorovaní od našich klientov tento rok a z pozorovaní všetkých ostatných CrossFit Openov v predchádzajúcich rokoch a z pozorovaní proste trénovania ľudí. Takže sú to naše názory. Ak s nami niekto nebude súhlasiť, je to úplne normálne. A sme otvorení akékoľvek diskusii. Veľmi radi sa naučíme niečo nové od druhých.
Určite je tak. Budem rád za každý nápad. A od každého je co sa naučiť, dozviedieť nebo o čem diskutovať. Takže s tým súhlasím.
Presne.
Ještě se mi líbila myšlenka, do toho hnedka skočím. Když jsi mluvil o tom sezónním plánování a o té současné situaci, tak jak jsem nad tím trošku přemýšlel, nad tím Open 2022, víceméně, který nás čeká, tak v tuhle chvíli to vidím jako nejvíce pravděpodobný závod, který se bude konat asi v tomhle přibližně období, a zatím nevím pořádně o žádném jiném. Takže to možná vidím i jako takový záchytný bod, ke kterým je možný ten trénink nějakým způsobem teďka směrovat. To je taková myšlenka, takový nápad.
Jasné, je to niečo, s čím ti ľudia môžu počítať tak nejak zhruba, keďže ten Open je vždycky online. Radi by sme počítali s inými závodmi, pretože ja som 100% presvedčený, že ten šport nemôže existovať online a nemal by. Pretože je to iný šport. Je iné súťažiť online a je iné súťažiť naživo. Je to iný šport, doslova. Takže ja som skôr zástanca, alebo výhradný zástanca proste súťaženia naživo, súťaženia osobne na mieste v tejto danej chvíli. Čo, aké by to štvrťfinále bolo takým hybridom medzi online a vlastne osobne, pretože si mal vyhradený čas, kedy si to musel splniť a odozdať výsledky, versus Open mal si v našich podmienkach od piatka až do pondelka večera čas a mohol si to ísť niekoľkokrát, mohol si to ísť len raz, mohol si to ísť piatok, sobotu, v nedeľu alebo kľudne pondelok. Čiže mal si veľký výber, kdežto to štvrťfinále bolo tak trošku bližšie súťaži naživo než online.
A to sa mi na tom hodne líbilo. To štvrťfinále mne prišlo... Bylo to prostě blíž reálný soutěži a mně se to prostě tak líbí.
Mě těž.
Víceméně nemít tu možnost něco opakovat a umět nad tím přemýšlet už den před tím závodem, než ten workout udělám, přemýšlet nad tím a nebrát to tak, jako jdu to vyzkoušet a když tak mám druhý pokus. Mm-hmm. To se na reálné soutěži taky neděje a bavilo mě to, líbilo se mi to pozorovat a teďka v tom čtvrtfinále. Uh-huh. A co se mi taky líbilo, tak pozorovat ty výsledky víceméně, ne live, ale druhý den ráno jsme věděli, kdo je jak na tom. Uh-huh.
To bylo těžné, no. Ty jsi išel Open tento rok?
Ne, nešel jsem. Bylo to kvůli zranění, ale myslím si, že kdybych nebyl zraněný, tak do toho Openu taky nepůjdu, ale určitě bych toho litoval. Protože nakonec se mi to opravdu líbilo.
Aha.
A jsem tak nějak rozhodnutý na další rok, že bych to chtěl zkusit.
Hej, to je velmi zajímavé, co si povedal, že by si do toho nešel a mě zaujíma, že prečo?
Nejspíš jsem tu soutěž vždycky bral jako něco, co se mě moc netýká, nevím, jak to popsat, ale nebylo to pro mě pořádně zajímavý. Mhm. A bral jsem to jako něco, kde se můžou porovnávat opravdu ti nejlepší na světové úrovni. Nějakým způsobem mě to neoslovilo. Ale i tím, jaký to teďka mělo formát, aha, tak mě to přišlo hodně zajímavý. A asi to je hlavně tím, že se to víc přiblížilo tomu reálnému závodu v tom čtvrtfinále. Uh-huh. To mě na tom přijde hodně sympaticky a to se mi opravdu líbí. Otázka je, jestli to tak bude i příští rok.
To som sa chcel spýtať, že čo bolo teraz tento rok iné, čo ťa zrazu zaujalo, že by si do toho išiel ďalšiu sezónu?
To je to iný, pretože mám za sebou jeden Open, si myslím, ako oficiálne. Mm-hmm. A tyjo, to bolo 5 týdnů stresu. Jako pokud ty chceš tam podať dobrý výsledek a záleží ti na tým, tak seš 5 týdnů v dosť vysokým stresu. Mm-hmm. A to mě od toho asi odrazovalo možná.
Jasné. Možno tiež tvoja skúsenosť teraz, alebo tvoje skúsenosti sú o mnoho väčšie, než boli pred, neviem, 2 rokmi, alebo 3, kedy sme to išli spolu vtedy. A čiže máš na to iný pohľad, pozeráš sa inými očami.
Určite to bude tím, no. Nejaká skúsenosť z reálneho závodu, ako ne online, tak si myslím, že v tom taky určite pomáha.
Hej, rozhodne, rozhodne. Ja som nešiel Open, pretože to nebolo môjim cieľom, alebo nie je to pre mňa dôležité ísť Open. A nechcel som ísť Open, pretože by som mal ísť Open, pretože moji klienti niektorí idú Open, pretože fitness prostredie ide Open a pokiaľ nejdeš Open, tak nie si cool. A ja som išiel Open naposledy, myslím, 2.18 alebo 2.19, myslím si, 2.19. A nebol som na to pripravený, netrénoval som na to. A na poslednom workoute si to odneslo moje koleno, a s ktorým som mal patálie asi najbližšie kľudne 3-4 mesiace, čo ma limitovalo v mojom tréningu, čo bola priorita beh. Takže som vedel, že nechcem toto zažiť, že nemá pre mňa zmysel si niečo dokazovať, alebo ako nemalo, žiadny benefit by to pre mňa nemalo, keby to idem. Žiadny. Nemal som žiadnu motiváciu to ísť. To znamená, že by som mal len zlý zážitok a nedaj Bože by som zase, ja neviem, si odpálil koleno, alebo chrbát, alebo čokoľvek, proste rameno. Proste to veľmi rád, že som to nešiel.
To si myslím, že jsou dvě dost velké otázky, jako jestli bych měl jít Open nebo neměl mít Open, co z toho budu mít, nebudu z toho mít, a taky otázka, jestli jsem na to vůbec trénoval, jestli jsem se na to nějakým způsobem připravoval. Myslím si, že i v rámci České republiky se Openu účastnilo hodně lidí, až jsem z toho byl já třeba sám překvapený,
hej,
kolik tam bylo jmen. Mm-hmm. A nemyslím si, že všichni z nich se vyloženě připravovali na Open. Mm-hmm. A nebo do toho všichni šli s tím, že je to prostě soutěž. A asi bych to dneska nerozebíral, nebo jak chceš ty?
Môžeme okrajovo, jednoducho. Samozrejme nemôžeme predpokladať, že všetci tí ľudia, čo boli zaregistrovaní, boli na to pripravení. A boli na to pripravení súťažiť, závodiť. alebo sa toho len zúčastnili. To sú dve odlišné skupiny ľudí, alebo to sú dva odlišné úmysle, s akým do toho ideš a od čoho tak očakávaš. A to je ako so všetkým jednoducho, že prečo robíš to, čo robíš a od čoho to očakávaš a čo ti to vlastne prinieslo alebo neprinieslo. A to si asi musí potom na konci zhodnotiť každý. Každopádne moja rada je zariadiť sa podľa seba a vedieť, že OK, chceš podať čo najlepší výkon, porovnať sa s ostatnými, otestovať sa. A otázka je, že OK, trénoval si na to, netrénoval si na to, aké to má plusy, aké to má mínusy, táto situácia. A jednoducho byť si vedomý toho, podľa mňa. A prečo? Prečo je to dôležité, podľa mňa? Pretože budeš vedieť sám seba navigovať v tom chaose toho openu, v tom strese, budeš sa vedieť správnejšie rozhodnúť, že OK, ako sa mám rozsvičiť, kedy idem ten workout, čo budem jesť, ako sa pripravím, aký si tam cooldown, čo budem, ako budem trénovať počas týždňa, budem to vôbec opakovať, má to zmysel a tak ďalej a vlastne, že celkovo z toho budeš mať lepší zážitok, pretože budeš mať uchopenú tú hlavnú príčinu, že prečo to robíš. To je ako gro, podľa mňa toho. Tak fajn. My máme pár klientov, ktorí išli open. Gratulujeme im k výkonom. A niektorí postúpili aj do štvrťfinále, takže k tomu sa tiež dostaneme. Ale skúsme nejakým spôsobom zhodnotiť z tvojho pohľadu, či ťa niečo prekvapilo na tomto opene alebo štvrťfinále. Napríklad z trénerského hľadiska, alebo z hľadiska atléta.
Nevím, jestli mě na tom bylo, že něco překvapilo. Určitě tam byly věci, které se mi nějakým způsobem líbily, které se mi nelíbily. Tak jestli to máme vzít hnedka od začátku celého openu, a ne od čtvrtfinále, tak hned první workout 21.1, kde se objevil volvolk. Pro mě to bylo třeba překvapení. Měl jsem z toho takový smíšený pocity. Ale nakonec s odstupem to asi nehodnotím úplně zle. Nevím, jestli je to úplně soutěžní pohyb pro elitní atlety, ale zase na druhou stranu bylo pro mě zajímavé sledovat, jak se s tím vypořádali, jak se dokázali adaptovat na nový pohyb.
Jasné. Z mého pohledu, já si to dovolím hodnotit, alebo dať můj pohled. Proste vždycky tam bude nejaké prekvapenie, vždycky tam bude niečo, čo ľudí šokuje, to je ako keby ich cieľom. A ten open tento rok s ohľadom na zloženie workoutov bol iný než roky predtým. A to malo jeden hlavný dôvod a to bolo, že obrovská skupina ľudí na celom svete to išla buď doma, v garáži, mimo gym, to znamená, oni tie workouty chceli nastavovať pre takúto skupinu ľudí versus workouty, kedy budeš potrebovať možno viac equipmentu, alebo ten workout bude, nazvem ho, komplikovanejší na logistiku, než wall walk a double unders, alebo dumbbell snatche a burpees, alebo pull-ups a squaty. Takže to tiež potom vlastne k tomu sa dostaneme neskôr, že tí ľudia z tohto openu, tento open, alebo akýkoľvek testing, pardon, akýkoľvek testing bude akéby zohľadňovať možno inú stavbu tela, komu to bude viac alebo menej vyhovovať. A čo sme videli tu na, tak v tomto opene, z môjho pohľadu, vo všetkých tých štyroch workoutoch, to vyhovalo skôr menším ľuďom ako veľkým. Hej? Nemal si žiadne cviky, kde ten veľký človek bude mať väčšiu výhodu než ten, čo je menší. Takže to len tak všeobecne k tomu. Dobre, tak poďme asi k prvému workoutu 21.1 wall walks a double unders. Nebudeme proste podrobne hovoriť, čo to je za workout. Každý buď to pozná, alebo je jednoduché si to dohľadať. Čo si myslíš, Tome, že bola čo bol takým hlavným limiterom, nazvem to väčšiny atlétov v Čechách alebo na Slovensku na tomto workoute, čo mohlo byť najväčším limiterom a ako to trénovať možno?
Ja si myslím, že najväčší limiter je tlaková síla, silová vytrvalosť horní poloviny tela, ale to si myslím, že obecně pozorujeme nejen u tohohle workoutu, ale že to pozorujeme i na soutěžích, které probíhají u nás nebo na Slovensku, aha, nebo to je můj pocit z toho. Ať už počítáme striktní handstand push-up, nebo ne striktní, ale kipovaný handstand push-up, handstand walk, tak je vidět, že to je pořád pro lidi hodně náročný. Tak to si myslím, že je limit. Když to řeknu konkrétně, tak v tomhle workoutu bylo kolik 50, 54krát wall-walk, což je taky objem toho cviku, který asi běžně jako nikdo z nás netrénuje. Hej. Nebo aspoň já ne, ani hej, se svými klienty jako netrénujeme 50 wall-walků ve workoutu. V kombinaci s double unders tak bylo přibližně 500, jestli se nepletu, hej, 550. Tak je to nějaká svalová kontrakce kolem toho ramene, takže ty kombinaci s wall-walkem silová vytrvalost.
Hej, hej, souhlasím. Svalová vytrvalost, ramien, tricepsov. Čo je zaujímavé, tak pozrieť sa na to v porovnaní s handstand push-ups, aké sú tu na rozdiely, tak si v podstate otočený opačným smerom k tej stene. A v tom wall-walku, keď podľa mňa nemáš dostatočnú extenziu hrudníku, tak podľa mňa tie ramená pracujú ešte viac, pretože nejakým spôsobom musíš kompenzovať tú neefektívnu pozíciu a je to určite ťažšie na stred tela wall-walk a aj s ohľadom samozrejme na ten štandard, kedy si nemohol posunúť ruky ešte predtým, než sú tvoje nohy na stene. A bol to zaujímavý cvik. Hej. Paradoxne, že čím je ten tréning alebo čím ja som tých mojich klientov trénoval špecificky na open, tým menej wall-walkov som s nimi robil, pretože sme robili viac handstand push-ups a cvikov, ktoré sa objavili. Ale mal som jednu klientku, s ktorou som sa nepripravoval na open veľmi dlho, ale s ňou som robil viac wall-walks paradoxne pred openom, než s ostatnými ľuďmi a ona bola na to pripravená trochu lepšie než oni, čo je vlastne paradox nakoniec, že taká bola tá situácia.
Ja mám dva klienty, kteří šli open, jeden oficiálne, jeden neoficiálne. Vím, že u obou se to v tréninku objevovalo, ale ne poslední měsíc. Protože za prvý neplánovali jsme open, ale to je jedno, i kdybychom ho plánovali, tak nejspíš směrem k té soutěži nebudu brát wall-walk jako specifický cvik pro soutěž.
Hej, určitě.
Takže by se tam neobjevilo.
Hej, wall-walk býval braný skôr ako jakéby substitúcia za handstand push-ups. Videl som súťaže, kde boli wall-walky, možno v tej scale alebo sport kategórii namiesto handstand push-ups. Ale nie v elite. Čo nebol špatný prvok tam dať. Čo sa týka nejakého zaradenia do tréningu alebo z dlhodobého hľadiska, ako je podľa teba najlepšie robiť tréning na tú tlakovú svalovú vytrvalosť alebo aj silovú vytrvalosť pre tých, čo dávali menej opakovaní a ten workout bol tak trošku viac silovejší pre nich možno.
Na to bych se podíval, co právě bylo tím limitem, jestli to byla ta síla, nebo jestli to byla například kvalita toho pohybu, ale myslím si, že u většiny to byla asi ta síla. Hej. Takže jednoduše na tom pracovat, zvyšovat tlakovou sílu horní poloviny těla, jak horizontální, tak vertikální.
Hej.
Myslím si, že zase není dobrý se věnovat jenom jednomu směru. Mm-hmm. Co myslíš ty?
Určitě pozrieť se na to, že čo limitovalo toho konkrétneho člověka. Samozřejmě tu můžou přicházet do hry aj věci jako pacing, alebo akým způsobem dýcháš na wall-walku, protože jako vidíme, to může být velmi klíčový faktor. Sice můžeš mít dobrou svalovou vytrvalost, ale pokud ty zadržíš dých počas celej fáze, kým sa dostaneš na tú stenu, tak sa uberáš o kyslík. Uberáš sa o nejakú energiu. Takže možno problém není v tom, že tvoje ramena nestíhajú, ale to, že si zadržal dých. Ja keby ideš bežať a dýcháš každý desiatý krok. To nedáva absolútne žiadny zmysel. Takže prečo by si zadržával dých na voľvolku? Čiže ty chceš, a to bude platiť aj pre ostatné workouty, ty chceš dýchať, ako keby bežíš na čo najviac cvikoch a tých modalitách. Pretože chceš zabezpečiť čo najviac konzistentný prísun kyslíka, čo znamená pre teba možnosť využiť ten kyslík ako energiu.
To si myslím, že mohlo byť možná problém tohohle workoutu práve tým, že je to nieco novýho a ty si v novým prostredí a není ti to úplne príjemný a je to ešte svalově náročný. Tak určitě tam byla tendence zadržovat dech. Neviděl jsem hodně lidí jakoby naživo, takže nemůžu to posoudit úplně přesně, ale pozoruju lidi na hrazdě, na kruzích, na jiných gymnastických cvicích, nebo když se někdo učí handstand walk, tak u většiny lidí, co jsem viděl, že se učí handstand walk, tak zadržují dech. Jasne. Postavíš se na ruce, zadržíš dech, uvidíš to, co zvládneš a potom se nadechneš. Ty lidi nedýchají a myslím si, že to je daný práve tou pozícii a tým, že je to nieco novýho, nieco hodne náročného.
Určite, súhlasím. Takže pozrieť sa na to, čo ťa limitovalo a to trénovať konzistentne. Proste či tlakovú silu priebežne trénovať v rôznych smeroch, nad hlavu, pred seba alebo smerom hore-dolu a tiež vytrvalosť. Odporúčam striedať fázy, kedy možno je ten fokus viac na silu a menej na vytrvalosť. S fázou, kedy ideš viac vytrvalo za menej silu pre nejaký dlhodobý rozvoja variáciu. Dvojka. Dumbbell snatche a burpee box jump overs. Čo bolo tu na podľa teba limitérom pre väčšinu ľudí a čo s tým?
Oproti tý jedničce, tak si myslím, že to dvojka už nebolo žiadny prekvapení. 21.2 bylo kolik workout? 17.
Hej, z roku 2017
to bylo. Uh-huh. Tam si myslím, že to bylo možná pro všechny překvapení a byl to nečekaný počet opakování s dumbbellem na snatch v tom workoutu a hodně lidí z toho bylo asi překvapený a hodně lidí bolela záda další týden.
Hey.
Ale pokud se někdo cíleně připravoval na Open, tak si myslím, že s tímhle se dá víceméně počítat nebo by s tím ty lidi a trenéři měli počítat. Co by mohlo být limit? Svalová ohybová vytrvalost a aerobní systém tím, že ten workout je poměrně, není to sprint na 5 minut, tak si myslím, že i ten aerobní systém tam bude hrát roli. Ale určitě ta svalová ohybová vytrvalost, to si myslím, že je taky specificky pro tenhle sport.
A teraz trochu odskočím, ale snažím se teraz dohľadať výsledky z roku 2017, protože vtedy Martin Štěpánek, to je legenda, českého crossfitu. A dal tento workout v Mástroch, myslím, v nejakom skore top 10 vo svete. A to bol veľmi vynikajúce skore na to, aký je veľký človek. A mal fakt dobré skore. Počkaj, skúsime to nájsť.
Ja už to taky hledám. To bolo 17.1 teda.
Muži, on bol 40.44.
12.8 čas, je to možné?
12.08, hej, 225 opakovaní. 12.08, hej, a hodilo ho to vlastne šiestý čas najlepší. Pri 102 kg, 187 cm. Veľmi pekný výsledok vtedy. Tak fajn. Svalová ohybová vytrvalosť rozhodne. Aerobný systém rozhodne, dýchanie a tiež svalová vytrvalosť, možno trochu vrchu tela, dvoch, v závislosti, ako si mal techniku. Ale 150 opakovaní, pokiaľ ty trénuješ napríklad v tréningu 50 opakovaní dumbbell snatchov a zrazu na tý súťaž je ich 150, je to cez nejaký tvoj prach toho, čo objemovo dokážeš zvládnuť, najmä tomu v kvalite, a tých zvyšných 100 opakovaní môže byť celkom boj. Takže preto tu je jasný príklad toho, že pokiaľ ty netrénuješ že pre zlepšenia sa a pre rozvoj, ty nemôžeš robiť rozvoj v intenzite, pokiaľ nemáš naakumulovaný objem. Čiže predtým, než začneš robiť 50 opakovaní rýchlejšie a rýchlejšie a rýchlejšie, ty by si mal skôr zvyšovať ten počet opakovaní, ktoré akumuluješ v tom tréningu, až sa dostaneš na funkčný objem. V tom jednom tréningu minimálne za týždeň. Čiže aký je funkčný objem dumbbell snatchov? 22,5 kg? 150 opakovaní. Čiže ten objem by sa mal vyskytovať v tréningu, pokiaľ chceš podať lepší výkon. Alebo trénovať na niečo takéto. Takže tu vám vidím tiež limiter. Samozrejme podobne ako v tých voľvokoch, že pokiaľ ty nemáš dostatočný objem natrénovaný, tak ideš opakovať ten workout vo veľkom objeme, nestihneš sa zregenerovať za tie 2-3 dni po prvom pokuse, tak sa to naviaže na tretí, štvrtý workout. Tá nedostatočná regenerácia. Takže vlastne tu je otázka vždycky je, že OK, tréner, mám to opakovať alebo nemám to opakovať? Viem, že sa dostanem do top 10, ako viem to s určitosťou napríklad 80%, viem, že sa tam dostanem, ale nevyšlo mi to úplne, ak by som chcel, ale nevyšlo to špatne. Otázka je, že mám to ísť znovu alebo nie. A my sa musíme pozrieť na to, že OK, pokašľal si to a spravil si nejakú taktickú, technickú chybu, strategickú chybu, OK, pravdepodobne to dáš lepšie, možno dáva zmysel a bude benefitom pre vlastný pocit to ísť znovu, pokiaľ vieš, že to skore proste bude výrazne lepšie, OK, poďme to znovu, ale pokiaľ sa máš lepšiť opäť respektíve o pár sekúnd, čo možno neurobí taký veľký posun a pokiaľ nemáš nakumulovaný ten tréningový objem, nesíneš sa zregenerovať, tak ako ten druhý pokus síce možno zlepšíš, ale bude ťa to stať veľmi veľa síl, ktoré môžeš investovať na kvalitnejší tréning a prípravu na tretí týždeň. Potenciálne na týždeň na štvrťfinále, čo bolo 2 týždne od posledného openu.
To si myslím, že byla otázka pro všechny ty první 3 workouty. Uvědomit si, jestli to opravdu je potřeba. Nebo to je jenom proto, že jednoduše chci mít lepší výsledek v žebříčku, ale vlastně se nic nemění. Body se mažou do čtvrtfinále, každý začíná s nulou.
Robíš to kvůli svému egu? Albo to robíš kvůli tomu, že to potřebuješ spravit? Kvůli bodom, samozřejmě. Alebo prečo to vlastne robíš, hej? Že je to nevyhnutné, aby si to robil, alebo to len chceš a alebo to len chceš proste zlepšiť, čo môže a nemusí ísť. Takže čo sa týka tejto svalovej vytrvalosti, pardon, jednoduchej, pre základ toho, aby niekto mohol trénovať väčší objem, je napríklad pozrieť sa na tester Sorenson Holt. To je jednoducho test posturálne svalovej vytrvalosti v extenzii, v konečnej fáze na extenzie na GHDčku. Keď v tej pozícii s prekrženými dlaňami na opačných ramenách vydržíš aspoň 90 sekúnd až 2 minúty, tak OK, dokážeš bezpečne stabilizovať svoju chrbticu v takomto veľmi statickom postavení alebo v statickej pozícii. A je to nejaký predpoklad akumulácie väčšieho touchingov ohybu opakovaní. Predstav si, že vydržíš 25 sekúnd a máš robiť 150 opakovaní. Koľko trvá jedno opakovanie dumbbell snatchu? Ja neviem, 2 sekundy, 3 sekundy?
Nahoru a dolu 2 až 3. No.
Hej, a krát 150. To je ako koľko minút. Hej. Takže možno nepotrebuješ robiť toľko dumbbell snatchu, aby sa v nich zlepšil. Možno tvoj limiter, ak ťa umedzoval spodný chrbát, možno len potrebuješ zosilniť, možno potrebuješ vyčistiť svoju techniku na dumbbell snatch, možno používať trochu menej chrbát, ale viac nohy a spevniť svoj spodný chrbát. Samozrejme, pokiaľ to máš, tak môžeš začať akumulovať tie opakovania v nejakom konzistentnom tempe ďalšími cvikmi. Všeobecne by som sa vyhýbal akumulácii veľkého takéhoto touchingov objemu. Počas celého roka, pokiaľ nemáš tú silu, alebo by som, myslím, silu toho spodného chrbta a jednoducho zase by som robil fázy, kedy je cieľom viac sila a nie až taká obrovská vytrvalosť a presúval to alebo zvyšoval ten objem, ktorý budeš schopný zvládať na tie touching opakovania alebo na ten bending časom a odchádzal možno menej od tej sily k tej súťaži. No, to samozrejme závisí. Človek od človeka. Každý iný a každého môže limitovať niečo iné. To je na tom krásne. Že na to, aby niekto mohol dosiahnuť svoj maximálny potenciál kľudne na týchto workoutoch, tak jeho tréning by mal byť odlišný od tvojho kolegu, ktorý vlastne má inú odozvu z tých testov a má iný limiter. Takže tu je obrovský argument, že prečo by dvaja ľudia nemali trénovať to isté, keď sú úplne odlišní.
Určite verím tomu, že tohle je dobrý príklad workoutu, kde jednomu môže pomôcť to, co si teďka vymenoval, a druhému môže pomôcť fakt lehký aerobní tréning. Mm-hmm. Anebo nejaká forma aerobního tréningu.
Hej. Určite.
Protože je třeba dostatečne silný. Mm-hmm. Je až mm-hmm. moc silný, hej, když to řeknu.
Hej. Hej.
Ale proste ten jeho aerobní systém nebo kardiovaskulární systém není dostatečne silný na to, aby dodával.
Hej, predstav si, že pokiaľ ty budeš do každého opakovania dávať toľko energie, ako keby robíš deadlift so 100 kilami, tak veľmi rýchlo vyhoríš. Veľmi rýchlo. Čiže ty potrebuješ tú svoju kapacitu rozdeliť do 150 opakovaní. To znamená, že do každého dať len toľko energie a úsilia, aby si to vykonal. Ty nepotrebuješ do toho dávať o 20% viac a spevňovať sa, ako keby ideš ťahať maximum. To je veľmi, veľmi nevhodná stratégia. Veľmi nevhodná. Neodporúčam. Trojka a štvorka potom následne. Thruster, front squat, toastu bar, chestu bar, bar muscle up, workout. Pre elitných to bol skôr taký šprint s pauzami minútu a následne clean complex. Čo si myslíš, že tu bolo limiterom pre našu väčšinu klientov alebo atletov v Čechách, na Slovensku?
Ja si myslím, že to je dosť podobné ako u toho predešlého workoutu, co môže byť limit, tak zase ten objem v tréningu, ktorý ten človek je schopný zvládnúť. Když porovnám ty svý dva klienty napríklad, ktorí to šli, tak vím, že jeden má za sebou v tréningu toho víc, napríklad v tom pohybu dřep. Ať už to je dřep, anebo je to thruster. Oba ten workout zvládli, nepamatuju si časy, to je teďka jedno, ale co mě dost, jako mě to nepřekvapilo. Já jsem počítal, že to tak nějakým způsobem bude vypadat, ale jeden byl za dva dny po tom workoutu zregenerovaný a mohl jít trénovat víceméně dost tvrdě dál. A jeden, který netrénuje zatím tak dlouho, nebo prostě nebyl v tom tréninku tomu tolik vystavený, nemá za sebou tolik toho objemu, tak tu regeneraci měl značně delší.
Hej.
Například 5 dní místo 2.
Hej.
A to už je velký rozdíl.
Velký rozdíl. Jasné.
A to samý ještě, jestli můžu, tak
určitě.
To samý to vidím s tou hrazdou. Je jedno, jestli je to toastu bar, chestu bar nebo bar maslab, ale pořád to jsou hodně podobné svalové kontrakce na té hrazdě, tahová síla a zase ta vytrvalost. Pokud někdo v tréninku zvládne 30 chestu barů za trénink nebo 50 chestu barů za týden, tak pravděpodobně ho potom takovýhle workout bude stát hodně energie, hodně sil a bude si vyžadovat hodně regenerace.
Hej, a potenciálně ty si můžeš dovolit len jeden pokus.
Přesně tak, s tím jedním klientem, kdyby to za to stálo, tak můžeme jít znova.
Hej.
S tím druhým bychom to asi mohli zopakovat. Nemyslím si, že by to bylo lepší. A myslím si, že ne další týden, ale další 2 týdny by se to s ním táhlo.
Jasné. To je přesně to, o čem hovoríme v tom tréningovom objeme, který ty musíš mať natrénovaný, aby si se stihl z toho zregenerovat.
A kam se to promítne ještě v kombinaci s 21-4, tak si myslím, že i hned do ty 21-4.
Určitě. A ještě doplním, limiterom byla skôr ťahová svalová vytrvalosť, než drepová vytrvalosť, drepovacia vytrvalosť. Tie, samozrejme, končilo to na tých niekoho chest baroch, niekoho bar muscle upoch. To bol ten hlavný limiter. Limiterom neboli tie thruster alebo front squaty. To bola skôr taká vata medzi tým. Ale vlastne, aký objem bar muscle upoch máš natrénovaný, aby si ich ako stihol čo najlepšie. A tvoj úchop sa stihol nejakým spôsobom zmysluplne zregenerovať na ten clean komplex, pretože tvoj úchop bol totálne odfajčený. A keď ty si bol na limite alebo za limitom, tak samozrejme celý ten clean komplex bol o mňoho ťažší. A my sme diskutovali, že vlastne čo by bola taká dobrá váha dať na ten clean komplex, napríklad z maxima na clean and jerk. To väčšina ľudí dosť pozná. Jednoduchšie zapamätateľné číslo, ako pozná číslo na nejaký clean komplex, lebo tých komplexov môže byť vlastne nekonečno. Tak čo si myslíš, že by bolo dobre skore percentuálne z maxim a možno aj absolútne?
To bude asi hodne záležet zase na skúsenosti ako toho atleta, ale když to vezmu z maxima, z maxima na clean and jerk, priznám sa, nemám to nejak zanalizovaný, ale myslím si, že 85-80%.
85-90 podľa mňa. Čím bližšie k 90% z maxima clean jerku, tým a plus dobré skóre na prvej časti, na 20 na trojke, tak tým...
To záleží, jak moc si makal na tý první časti.
Určite.
Nesmíš do tý první časti jít s tým, že budu silný v tý druhý časti a naopak si myslím. Nebo samozrejme môžeš, pokud je to tvoje strategie, tak můžeš, ale pokud někdo na vysoký úrovni nebo elitní atlet podá maximální výkon v té 21 trojice, tak to určitě bude mít vliv na tu 21
čtyřku. Za toto všetko platí za předpokladu, že obě dvě části jdeš na čo nejlepší skóre. Nie, že prvou vypustíš, aby si dal velký clean and jerk, samozřejmě ten borec potom vyhrál tu 21 čtvorku, nebo nějaký borec z Južné Ameriky, mne se zdá, alebo v Amerike, nevím, monštrovou činku tam naložil. Ale garantujem, že tú prvú časť nešiel na hranu. Ako, to nebolo možné. Takže ako veľmi rýchlo sa tvoje telo celé zregeneruje, zabezpečuje aerobný systém a celý ten tréningový objekt, ktorý máš. Čím bližšie si bol podľa mňa k 90%, tým lepšie. Čím ďalej si 90% z toho komplexu z maxima na clean and jerk, tak tým možno máš potenciálne horší aerobný systém, že potrebuješ trénovať väčší aerobný objem, alebo nedostatočný objem na tie maslapy alebo čestubary a možno naakumulovaná únava už v treťom týždni, pretože si opakoval každý workout a keďže si nemal ten objem natrénovaný, tá regenerácia bola postupne horšia, čiže možno sa tvoj imunitný systém trošku zhoršoval, čo tiež vidíme často. Nie, až tak u našich klientov, ale historicky som to napríklad aj na sebe videl. Že, a ty si to spomenul na začiatku, že ten stres má dopad na všetko, ako tvoj organizmus funguje, aký máš spánok, aký máš trávenie, aké máš, nazvem to hovno, hej? Či si v strese, ako funguje ten tvoj trávací systém, ako celý ten tvoj organizmus funguje počas tých kedysi 5 týždňov, teraz 3 s 2-týždňovou pauzou a ďalšie 2 štvrtinále. Proste to celé krásne do seba zapadá. Prečo najlepšie skóra výkonnosť, ty potrebuješ trénovať a rozhodnúť sa mesiace dopredu. Idem open, tréner, poďme na to trénovať a spravím čokoľvek bude potrebné, aby som sa pripravil čo najlepšie a mal najlepší výsledok, najlepšiu skúsenosť a bol spokojný sám so sebou. Kdežto opak, kedy sa prihlásiš týždeň predtým, netrénoval si na to, je to ako keby iný prístup k tej súťaži, k tomu závodu. Je to iný prístup. A iný výsledok nakoniec. Tak fajn.
K tý 21 trojice ešte, kdy sa k tomu vrátim rýchle. Uh-huh. Vezmeme to tak, že někdo zvládnul Ultrastry, Franskoty, Toastubary, Čestubary a dostal se na bar Maslapy. A tam už začínal narážet na svůj limit, skončil třeba po 10 bar Maslapech a byl timecap. Co bys doporučoval do takového tréninku? Hnedka bys kombinoval Čestubary s Trastrama a bar Maslapy s Trastrama, abys simuloval ten workout, nebo bys proto trénoval nějak jinak?
Teda si mi nahrál na volej. Vieš čo? Asi nie. Jednoducho, samozrejme, pozrel by som sa na to, že čo sa naozaj tam dialo, že neviem, roztrhli sa ti dlane, alebo proste si nemal energiu, alebo nemáš ten objem natrénovaný. Čiže úplne na začiatok by som možno začal akumulovať ten objem v kvalite a nie v únave. A to je krok číslo 1 pre všetky ostatné cviky alebo skilly, ktoré chceš zlepšovať. Čiže krok číslo 1, samostatne, bez únavy, akumulovať objem. Pokiaľ neprídeš na číslo, ja neviem, 90-100 opakovaní, tak nemá zmysel to začať kombinovať do workoutov a ťažkých testov. Tam musí byť nejaký most. A najvyššia úroveň toho skillu bude, kedy ty to budeš robiť v únave, v kombinácii s čímkoľvek si vymyslíš. Ale stále dosiahneš ten funkčný objem. A to medzi tým môže trvať kľudne celý rok. Hej, tá príprava môže trvať celý rok. Takže začni budovať ten skill v kvalite, kde budeš budovať odolnosť úchopu, techniku a tak ďalej a tak ďalej. A potom začneš kombinovať s ťažšími cvikmi a s ľahkou únavou a s ťažšou únavou a tak ďalej a tak ďalej. Objem začína to objemom. A možno silou, pre niekoho ťahovou silou. Možno niekto bude potrebovať spraviť zhyb. Strikný. A veľa ich. Možno má ten skill, že sa vie hýba na hrazde, ale nemá tú silu jednoducho. Po 30 zhyboch kippingových odíde a je dohrané.
To si myslím, že taky môže byť pro kupu lidí limiter, nebo práve tá prekážka, na ktorú narazili, že sa naučili pohybovat na té hrazdě, naučili se Toastubar, naučili se Čestubar, naučili se bar Maslap, ale je to jednoduše cesta toho těla, jak to vykonat, jak se dostat přes tu překážku. To ale neznamená, že v únavě to bude schopný taky vykonat. Hej. Jednoduše, když tam ta síla není, tak to nebude kecáš, podle mě.
Je. Samozřejmě, pokud velmi často trénuješ ten skill v únavě a tvoj ten pohyb se mení, tvoja technika sa zhoršuje s zvyšujúcou sa únavou, tak ty si vytváraš kompenzačné mechanizmy v tej technike a v podstate učíš sa, ako to robiť neefektívne a zle. Tak fajn, poďme na to štvrťfinále. Štvrťfinále, prvý workout. Handstand push-ups, striktné, dumbbell hang, power cleany a double unders. Prvej časti, druhej časti, keeping handstand push-ups, alebo si mohli stále striktné. Dáme shoulder to overhead a znovu double unders. Tri kola. Čo si myslíš, že tu bolo limiterom a čo s tým?
Když na to teďka tak koukám a mám to tady napsané pod sebou, ty workouty všechny, tak je to takový mix 21-1 a 21-2. A myslím si, že o tom, co jsme mluvili už o těch právě prvních dvou workoutech, no. Že se tam opět objevuje ta tlaková síla. Mhm. Horní poloviny těla, což si myslím, že byl zásadní limiter pro hodně lidí.
Určitě.
Možná víc pro ženy. Opět bych zmínil vytrvalost z toho ohybu, protože pracovat s těma dumbbellama, zase nějaký ohyb, plus být hlavou dolů, zase musím mít ty záda zpevněny a trup zpevněny k tomu double unders. Vidím to dost podobně, no, jako těch 21.1 a 21.2. Tlaková síla a vytrvalosť.
Hej, ja by som povedal, že to bolo, samozrejme, tie dumbbelly sú tam, ale bolo to čisto o handstand push-ups. Že
určite, ako to, pokiaľ, to je proste, to je limit číslo 1 u toho workoutu. Hej.
Takže ty síce môže byť fantasticky na ohybe, ale dumbbell hang cleany ťa nezachránia, pokiaľ jednoducho prídeš na limiter handstand push-ups a spravíš jeden a vyfailíš a nemôžeš sa donútiť spraviť ďalší ako angličák, potrebuješ tak trochu väčší čas na to, aby sa zregeneroval, mohol ísť znovu a úspešne ho dať. Takže objem a zase pre niekoho, ten, kto išiel veľmi málo opakovaní od začiatku, musel to veľmi deliť, tak samozrejme tvojim limiterom je skôr tlaková sila. A čo pomáha, je zvýšenie tlakovej sily. Zväčšiť pres, zväčšiť bench, čo ti umožní robiť viac opakovaní, pretože budeš silnejší voči svojej telesnej hmotnosti. A akumulovať časom väčší objem striktný handstand push-ups. A potom keeping handstand push-ups. Takže podľa mňa dosť o tom a my aj na kempoch alebo aj s klientmi sa bavíme, že vlastne kedy pri akej sile napríklad presu v zohľadom k tvojej telesnej hmotnosti môžeš potenciálne očakávať, že dáš svoj prvý striktný handstand push-ups. Väčšinou, keď máš na pres, striktný pres, military pres a zhruba 65% zo svojej telesnej hmotnosti, tak máš šancu, alebo vidíme ľudí, že zhruba v tom období dávajú ten prvý striktný handstand push-ups. Striktný handstand push-up. Že keď vážiš 100 kg, máš pres 65, tak potenciálne by si ho mohol dať. Čím máš väčší pres, alebo ten pomer je väčší k svojej telesnej hmotnosti, tak máš za predpokladu ešte, že trénuješ aj tie handstand push-ups, tak tvoje skóre, napríklad AMRAP set alebo 5-minútový AMRAP striktný handstand push-ups sa zvyšuje. Neplatí to 100%, ale vidíme tam celkom fajn koreláciu. Takže keď niekto má pomer 75%, 80% z presu, teda z telesnej hmotnosti pres, tak jednoducho dáš viac striktný handstand push-ups, to je fyzika. Vidíme to, že to funguje. Takže pokiaľ ešte nemáš striktný handstand push-up, tu je neargumentovateľný argument, čo s tým. Žiadny objem keeping handstand push-ups to nezachráni, žiadny objem angličákov, žiadny objem push-pressov, ale skôr ako keby silový tréning, striktný, či s činkami, s vlastnou hmotnosťou telesnou, s kettlebellmi, s jednoručkami, s axelbárom, čo si len vymyslíš, potrebuješ zvyšovať ten vrch tela, tú tlakovú silu. A silu toho vršku, zvyšovať svalový objem na vrchu, aby si sa mohol stíhať zregenerovať z tých tréningov a z tých opakovaní. Jasne súvisí aj s 21-3. Keď nechceš byť veľký na vrchu, alebo často dievčatá s tým možno trochu bojujú, že nechcú mať veľké svaly, ale chcú mať dobrý výkon, ono to veľmi nejde dokopy. Pretože ty potrebuješ tú svalovú hmotu, respektíve je to obrovská výhoda, keď ju máš, pretože ti to umožní samozrejme lepší výkon, lepšiu regeneráciu, pokiaľ chceš ísť napríklad viac tých pokusov, alebo trénovať väčší objem, ktorý je nevyhnutý na to, aby sa zlepšil. Takže, dievčatá, väčší vrch je cestou a naberanie svalovej hmoty na vrchu, nie len pre ako cieľ, ako hypertrofie, aby som bol väčší, ale to je cesta k tomu, že tvoj výkon na vrchu tela, či striktne, alebo dynamicky, môže ísť hore. A to je cesta dlhodoba.
S tým určite souhlasím. A když sa podívam konkrétne na tenhle workout, nebo na striktný handstand push-ups, tak není to poprvé, co sa objevili v Open. A myslím si, že sa to stáva prostě standardem. Nebylo to standardem před pár rokama, ale teďka to tak je. A spousta žen na to narážela v minulosti a naráží na to doteď. A myslím si, že je to veľká škoda. Jako pokud...
Aj mužou.
Pokud v tom chci soutěžit a chci v tom závodit, tak je to prostě něco, co k tomu patří. Stejně jako k tomu patří squat clean, tak k tomu patří striktní handstand push-up.
Hej. Ten trénink je opakom tréninku, ktorý je veľmi uznávaný a to je vysoká intenzita. Vysoká intenzita a workouty. To, čo ti pomôže k tomu, aby si dal striktný handstand push-ups, je opakom tohoto. Je to tréning, kde sedíš, tlačíš činku, robíš všelijaké možné ďalšie cviky, tlakové alebo aj ťahové a rôzne doplnkové. Je to vzdialené crossfitu. Takže ty potrebuješ robiť menej crossfitu na to, aby si bol lepší v Opene alebo
Crossfitu.
V crossfite alebo v semifinals, teda quarterfinals. Čo není žiadna novinka pre nás, ale poviem to ešte raz, na to, aby si bol lepší v crossfite, potrebuješ robiť menej crossfitu. Pokiaľ si došiel na hranu, kedy došiel si na miesto, z ktorého nie je východiska. Žiadny objem intenzívnych workoutov, po ktorých ležíš na zemi, pretože potrebuješ ten adrenalinový a kortizolový hit, aby si prežil deň, ti nezachráni deficit tlakovej sily. Žiadny objem. GHD, rope climb a pistole. Tome, čo tu nám bola vytrvalosť, respektíve limiterom? A čo s tým?
GHD sit-ups. Myslím si, že z důvodu toho, že tomu kupa lidí prostě v tom tréninku nebylo vystavený a že se to tolik netrénuje. Já jsem to osobně třeba nečekal, takový cvik v Openu. Bylo to pro mě dost překvapení. Čekal bych, bavili jsme se o tom interně, že ring muscle up by byl třeba vhodnější cvik než GHD sit-up. A zase se bavíme o tom trupu, o středu toho těla, o těch zádech. Co vím od svých klientů, tak břicho. Břicho a záda prostě dostali zabrat v tomhle workoutu. Protože těch pistolí není málo, ale myslím si, že už to je takový objem pistolí, se kterým se tak nějak dá počítat a ti lidi to prostě zvládají. Těch lan taky není málo, ale není to taková novinka ve workoutu a pokud máš nějakou tu tahovou sílu vrchu těla, tak ji tady prostě využiješ. Ale to GHD?
Určitě. To, že či si bol a v akom objeme vystavený v tom cviku GHD sit-ups, alebo či prirodzene to nejakým spôsobom dokážeš vyriešiť, alebo si veľmi tuhý, nemáš extenziu v prednej časti panvy, plus máš tuhý hrudník, si vo veľmi nekomfortnej pozícii, takže hej, GHD sit-ups bol asi taký najväčší limiter. A potom ísť šplhať, keď máš odfajčené flexory a stred tela je to je ako iný cvik. Samozrejme, keď si v druhom, treťom kole, ako je to iný pohyb. A keď končíš napríklad na lane, tak kopec ľudí hovorilo, že ako nemohli zodvihnúť nohy. Nemohli.
Mm.
To bol problém. Samozrejme, pistol tomu len nahrával, pretože jednu nohu stále drží vo vzduchu, že tie flexory stále pracujú. Ťažké kombo, no. A hej, svalová vytrvalosť, možno aj špecificky k danému cviku alebo pohybu, pretože veľký objem toastubárov ti nemusí pomôcť na GHD sit-ups. Vôbec. Nemusí. Čiže je to skôr špecifické k tomu cviku konkrétnemu alebo špecifické ku konkrétnemu GHD-čku. Pretože to tiež vidíme, že tie stroje sú dosť odlišné od seba, alebo aspoň čo mi klienti hovorili, že išli to niekde, kde štandardne možno to kde iné GHDčko. A proste sa cítili, ak proste cítili sa horšie, neboli na to zvyknutí. Takže to je tiež vec. Pistole sú všade také isté. Lano není až taký veľký game changer, pokiaľ nešplháš na špagáte.
Ja si myslím, že tady ako sme schopni pojmenovať, co ty lidi limitovalo, ale ťažko sa mi to vztahuje nejak obecne na ten výkon, když to tak řeknu. Přijde mne to tak hrozne specifický, ten cvik, ten GHD sit-up. Že to je prostě ten limit. To je ten limit, protože to je tak specifický cvik.
Hej, a proč si myslíš, že
kterýmu se jinak v tréninku nevystavíš, jako to není něco, co ty jinak v tréninku podle mě tolik trénuješ.
Hej,
takovou specifičnost.
Hej, máš zafixovanou pánvu a chodidla a všetok pohyb vychádza v spodnom chrbte. Čo je dôvod, prečo ľudia boli spodný chrbát, že ty na to, aby si vykonal ten rozsah pohybu, ktorý je predpísaný, tvoja chrbtica musí ísť do neprirodzenej polohy. Ty sa musíš v podstate prehnúť neprirodzene, čo logicky, pokiaľ buď netrénuješ predtým dostatočne, rozumne a v objeme, samozrejme na to môžeš naraziť. A preto ja nemám rád ten cvik napríklad.
Co ale pozorujem, tak je možné, že se to bude znova opakovat v Openu, takže...
V štvrťfinále. Hej, štvrťfinále.
Štvrťfinále, takhle. Jestli bude štvrťfinále.
Hej. Hej, čiže možno mesiac, dva predtým začať zaraďovať GHD sit-up do tréningu.
Postupne. Ne 180.
Hej.
Ne 180 do tréningu.
Hej. Volboli a veslo.
Tady si myslím, že se vrátím úplně na začátek k tomu, o čem si mluvil na začátku. A výhoda, nevýhoda, vysoký, nízký atlet.
Hej.
Myslím výškově. Uh-huh. Ne, ne,
tuto to bylo.
Ne, elitní, ne elitní. Uh-huh. Protože tady vidíme, že ten, kdo měří 165 cm, tak pravděpodobně nebude mít tak dobrý výsledek, jako ten, kdo měří 190 cm a má 95 až 100 kg.
Přesně.
To jsou oba cviky jsou výhodnější pro toho vyššího, veslo plus těžšího.
Jasné, souhlasím. Fyzika záleží.
Na fyzika Takže záleží. Tenhle workout předem, opravdu předem znevýhodňuje nízký lidi,
hej,
nízký atlety.
Velmi výrazně.
Což je škoda, a je to škoda na jeden, dva, na pěti workoutech. Si myslím, že
zase open,
je škoda.
Open zvýhodňoval menších lidí. Myslím si, že oni takto rozmýšľajú nad tým, keď ne. To zostavujú?
Myslím si, že ne. Myslím si, že ne.
Absolutne. Absolutne nie. Pochybujem o tom. Hej, drepovacia svalová vytrvalosť. Možno svalová vytrvalosť ramien.
To ešte
aerobný systém.
Ja si nemyslím, že sú špatný ty cviky, ktoré sa tam objevili. To si nemyslím. Hej. Volbol určite není špatný cvik, veslo není špatný cvik. Je znevýhodňující pro někoho.
Jasné. Každopádně potřebuješ akumulovat zase velký objem volbolov. Například mě osobně limitují viac ramena na volboloch než nohy. Zase dalších lidí to může být stehna. Někoho dýchanie, protože nedýchá dostatočně dobře, alebo nemá dobrý aerobní systém. A zase to veslo je skôr aerobní systém a kapacita, jakou máš naveslovanou. Takže tu si myslím, že tá svalová vytrvalosť ramien alebo drepovania a to veslovanie jednoducho, ako veľmi budeš deliť tie volboly. Tam sa to odohrávalo čo najviac. Samozrejme, tí najlepší to išli unbroken, čo je pre mňa absolútne nepredstaviteľné. Pre mňa osobne ísť 120 volbov unbroken, to je z inej planéty výkonnosť pre mňa. Takže tu sa proste delili tie najväčšie miesta, že, alebo tu boli tie najväčšie prepady, lebo na tom vesle, samozrejme, ty nebudeš robiť pauzy, budeš veslovať stále 120 kalórií, alebo čo najviac kalórií, pokiaľ to nestihneš. Teoreticky možno niečo stihneš dohnať, alebo nestratíš až tak veľa. Ale keď ty delíš po desiatkách a tvoj kolega ide dvacky a máte rovnaké pauzy, on skončí samozrejme skôr než ty a má viac času na vesle, alebo to stihne skôr.
Pokud prostojíš, odpočíváš na volbolech 30 sekund, tak 30 sekund se těžko dohání potom na tom veslu prostě.
Hej, těžko.
Na 120 kaloriích to je hodně.
Čiže volboly a kapacita veslovania. A možno nějaká laktatová vytrvalosť, pokiaľ máš na mieste motiváciu a chceš makať v tom workoute. Pokiaľ nie si odhodlaný makať, tak ti nepomôže žiadny laktatový tréning, ani žiadne nakopávače, ani ja neviem, fanšikovia. Front squat, 4 RM. Čo bolo tu na limiterom?
Vybrať si, kdy ten cvik pôjdeš, kdy ten workout pôjdeš, kdy ho odtrénuješ.
Hey, to je pravda.
To si myslím, že bolo úplne nejzásadnejší rozhodnutí.
Uh-huh. Väčšina ľudí to išla ako prvý test.
A inak absolútna síla.
Hej, absolútna síla.
Absolútna síla. U někoho to může být pohyb, mobilita, ale absolutní síla.
Je absolutná síla drepovania na 4 opakovania. Dobrý test, front squat mám veľmi rád.
Líbilo se mi, že to byly 4 opakování, uh-huh, že to nebylo jedno. A jak říkáš, osobně taky bych tíhnul k tomu front squatu, protože si myslím, že pro tenhle sport to má větší vypovídající hodnotu.
Pozeral jsi se na to, že percentuálne, koľko percent dali ľudia na 4 z ich maxima?
Nesledoval som to u ostatních, ale u mýho jednoho klienta, ktorý to šel, tak to bylo vysoko. Ako to řeknu?
Ja si myslím, že 88-92%, tam niekde medzi tým.
Mm-hmm. Ja som si, že to bolo 92.
Hej, 92%. To je podľa mňa veľmi dobré skóre na 4 opakovania.
92%. Mm-hmm.
Super, to je veľmi dobré skóre. Samozrejme, že, čím, povedal by som, že čím, samozrejme, väčšie skóre, ale čím väčšie percento z maxima a dokáže s ním spraviť 4 a viac opakovaní, tak tým lepšie pre tento šport. A posledný workout snatche a burpee box jump over z 963. Čo bolo tu na limiterom a čo s tým? Ešte k tomu, ako trénovať front squat? Čo by si poradil ľuďom? Čo chcú zlepšiť front squat?
Nechať si zanalizovať svoj dřep, podívať sa na svoj dřep, zistiť, jestli je problém v nejakým pohybu nebo v nejaký mobilite, nebo co ťa omezuje, jestli je to kotník, kyčel, hrudní páteř a silový tréning. Dřepovať.
Dřepovať. Jak často?
Tak co zvládneš zregenerovat, ale obecně bych řekl, že často.
To je koľko? 5x týždenně?
Pro někoho to bude 2x týdně, pro někoho to bude 3x týdně, pro někoho to bude 1 týdně.
Možná 4.
Možná 4.
4x týždenně.
Bude to jako se vším jiným. Zjistit, jak moc velký limit to pro tebe je.
Jasné.
Jak moc velký limit je ta síla v tom dřepování.
Souhlasím.
A podľa toho to zhradí do toho tréningu.
Hlavne konzistentne, pravidelne, v kvalite a dlhodobo.
Přesne tak. Myslím si, že to není nejaký rýchlej fix, jak tohle zlepšiť. Teďka budú 3 týdny dřepovať a pak začnu zase dělat crossfit. Si myslím, že to nefunguje.
Okay, to som sa chcel spýtať, že čo povieš, že OK, teraz mám si stiahnuť 6-týždňový dřepovací cyklus, aby som zlepšil svoj front squat?
Já si myslím, že pokud ten front squat byl limit tady v tom workoutu, tak bude nejspíš potřeba dřepovat do dalšího openu, aby se to zlepšilo. Mm-hmm. Takže 6-týdenní dřepovací program pravděpodobně nevyřeší problém.
Souhlasím.
Určitě, nechci nic jako slibovat, ale myslím si, že z 99% to ten problém nevyřeší.
Hej, naskytá se otázka, a co budeš robit po 6 týdnech? Dobre, snatche, burpee box jump overs, ďalší znovu 6-týždňový cyklus. Dobre, takže snatche, čo bolo tu na limiterom posledný, piaty?
Silová vytrvalosť pro snatch, ale to si myslím, že nebolo ani tak o vytrvalosti, když to stáhnu na Česko, Slovensko, ale že to bolo jednoduše o tý síle.
To je síle, hej?
Že to bolo tak vysoko, ta váha, že pokud to pro niekoho nebolo úplně max, což jsem u pár lidí viděl, že to je prostě jejich max, jasné, nebo pro někoho to bylo jejich nový max v tom workoutu, tak to pro řadu lidí bylo třeba 90-95% jejich max na snatch.
Takže potřebuješ zvětšit svůj snatch, čo souvisí s tím, že svůj snatch pravděpodobně razantně nezlepšíš silovo, pokud nezlepšíš silu svojho drepu, pokud jsou ty dva cíky velmi blízko k sebe. My tiež používame napríklad porovnanie squat snatchu z front squatu, kde to skore by malo byť okolo 72-75%, že keď máš front squat 100, mohol by si snatchovať 72-75 kg. Pokiaľ je tvoj snatch bližšie alebo viac ako 75% z front squatu, tak máš viac deficit v tej absolútnej sile na drep, než z kilu na snatch. Pokiaľ je tvoj snatch menej ako 70% z front squatu, tak máš skôr deficit, nie v sile, ale skôr deficit možno v technike toho snatchu, v tom skille, alebo v nejakom akokoľvek probléme. Čiže skôr zlepšovať ten snatch než front squat. A zväčšovať ten front squat ti môže len uškodiť na ten snatch, alebo vôbec ti nemôže pomôcť. Takže krásne porovnanie workoutu 4 a 5. Hej, proste, pokiaľ ten snatch bol na tvojej hranici, tak si robil len snatche a tie burpee box jump overs, nebolo ich veľa a bola taká nejaká vata. Samozrejme to robilo to druhé kolo, tretie kolo ťažším. Čím ten snatch bol ďalej od tvojho maxima, tak samozrejme tým to bolo možno o nejakej silovej vytrvalosti, CP batérii, hustote opakovaní, čo dokážeš zvládnuť. Možno pre tých najlepších o takom tom možno nejakom, ani nechcem povedať, že laktátovom výkone, ale takom veľmi vysokom silovom konštantnom výkone. Takže musíš vedieť, jak je ten tvoj snatch s ohľadom na tú predpísanú váhu a podľa toho pracovať. Uh-huh. Co si chcel?
Jen som sa chcel zeptat, jak bys to celý tak nejak zaobalil a celý zhrnul. Že budem počítať Open čtvrtfinále ako dohromady.
Myslíš, že na ďalší rok?
Tak nejaký nejdôležitejší pointy, presne tak na ďalší rok.
Hej, najdôležitejší point by som povedal, že zhodnoť si, zanalýzuj si svoje výkony, pozri sa na videá, pozri sa na, nielen na tabulku, na leaderboard, pozri sa na tie svoje videá, pozri sa, čo si zistil, ako sa hýbeš, ako pristúpeš k tomu workoutu, aký si mal spánok, ako si mal regeneráciu, možno ťa limitovala tvoja strava, možno si nemal sacharidy, možno si mentálne na to nebol pripravený. Zisti vlastne, čo bolo takým tým tvojim hlavným limiterom a rozmýšľaj z dlhodobého hľadiska, myslím tým na ďalších 11 mesiacov, čo budeš robiť v tom tréningu, aby si to zlepšil. Zase závisí, pre každého to bude niečo úplne iné. Pre niekoho to bude zlepšovať front squat, aby si zlepšil svoju nejakú základnú silu, či na ten snatch, alebo na clean and jerk komplex, pretože možno máš dobrú svalovú vytrvalosť, nepotrebuješ toľko robiť tú svalovú vytrvalosť. Niekto má dostatočnú úroveň sily, ale nemá aerobný systém, nemá svalovú vytrvalosť, potrebuje robiť zase tie ostatné veci. Takže akumulovať veľmi veľa kvality, by som povedal, nehnať sa hneď druhý, tretí týždeň po skončení štvrťfinále do workoutu a snažiť sa porážať svoje výsledky. Na to bude čas v ďalších mesiacoch neskôr. Snaž sa skôr akumulovať kvalitný tréningový objem a zdokonalovať sa v skilloch a v technike a budovať tzv. Základňu. Ako by si na toto naviazal ďalej potom?
Ja ešte k tomu, jestli môžu, tak ja si myslím, že fakt pro nás tady v Čechách, na Slovensku, tak pro všechny opravdu byl limit ten objem, který se objevuje v těch workoutech a to, že jsme v tom tréninku nedosáhli takového objemu anebo nejsme na takovém objemu, abychom to mohli zrychlovat, abychom to mohli zarazovat do workoutu a dělat to stále dokola a pracovat na té intenzitě. A druhý point, tak ta síla. Ať už se jedná o ty striktní handstand push-upy nebo o ten front squat. Takže to si myslím, že je dál potřeba budovat sílu, objem v těch cvicích a aerobní systém. Toto na mě tak nějak mluví nejvíc z těch výsledků, když jsem to pozoroval.
Mm-hmm. Jasné. Čiže samozřejmě veľa svalové vytrvalosti v tých konkrétních cvikoch.
Což si možná bude žádat teďka, nebo na začátku toho období, kdy se začínáme připravovat nějakým způsobem třeba na ten další Open, tak si to bude žádat možná udat právě ten krok zpět od toho crossfitu. Neříkám ho nedělat, to jako zase ne, ale třeba se méně soustředit na ten workout, na tu intenzitu, na ten výkon, ale více soustředit na to, co mě opravdu limituje, aby to tak za rok nebylo.
Souhlasím. Čím bližšie budeš k súťaži, tak tým ten trénink by mal chutiť a voňať viac ako ten závod, tá súťaž, ale stále nezabúdaj na to, že tá sila je, ti má umožniť vyjadriť metabolicky všetky tie ostatné cviky a prvky a skilly. Tá sila není kľúčom, čím budeš silnejší, tým budeš lepší. Nie, pre niekoho môže byť. Ale zo všeobecného hľadiska tá sila je základňa, ktorá ti umožní regenerovať sa lepšie medzi tými náročnými tréningami a umožniť ti vyjadriť metabolicky to, čo chceš. Tak fajn, to je asi všetko podľa mňa. Ak máte akékoľvek otázky, sem s nimi, určite nám ich pošli, radi ich prejdeme. A určite zdieľaj tento podcast so svojimi kamošmi a blízkymi. Čím viac ľudí to bude počuť, tým budeme radšej, pretože chceme pomáhať tým ľuďom a možno niekoho to zaujme a možno mu tieto informácie pomôžu. Takže budeme ti veľmi vďačný za každé zdieľanie. To je asi z mojej strany všetko, Tome. Chceš niečo dodať?
Nemám to k tomu co dodať. Som rád, že sme to takhle spolu prešli. Řekli sme naše názory. Budu sa tešiť na ďalší Open. Budu sa tešiť na tréning.
Výborne.
Teším sa na to.
Vidíme sa a počujeme sa v ďalšej epizóde, ale určite sa vidíme a počujeme v ďalšom Opene. Nech sa vám darí. Trénujte tvrdo a rozumne. A to je asi všetko. Takže pekný deň. Čau.
Čau.